Du lytter nå til forkynnelse fra Kristent Fellesskap Trondheim. Vi håper og tror at du blir både oppmuntret og utfordret av det du snart skal høre. Vår bønn er at forkynnelsen skal bli til åpenbaring og velsignelse for deg og dem du møter i hverdagen. God lytting!
Dere som har fulgt med i med hva som blir forkynt fra Kristent Fellesskap Trondheim siste halvåret, enten dere har vært på gudstjeneste eller følger oss på nettet, så har dere fått med dere at vi jobber mye med bergprekene, jobber mye med helt, de helt grunnleggende tingene, det å tjene Gud, ikke mennesker, det å rydde i eget liv, slik at vi har en grunn å stå på. Og det har vært en utrolig god reise, skapt masse spennende og bra. Og da skal vi snakke om håndsbeleggelse. Og det superaktuelt. Jeg har en kjenning som var kristen, aktiv kristen, frimodig kristen. Så kommer covid, og så går hun på nettet og leser på nettet i 7 lange og 7 breie. Hun har litt tendensen da, til å være litt gira på enkelte ting. Så møter hun etter 3 år, og så tror hun på New Age. Forkaster alt hun har lært. For hun bare kommer inn i et eller annet som bare trigger og trigger og trigger. Jeg har vært i India i februar. Der møtte jeg religion. Der de tenkte på et bål, fram på det tre, offre maten sin til en statue, som gjør at de svelter selv. Fordi at de er redde for onder og gamle forfedre som skal etterjage dem, så de må gjøre dem bli og fornøyd. Og så møter jeg kristne som er opptatt av bønnemøter og sterke konferanser, men som ikke bryr seg om hverdagen sin. Ikke bryr seg om å møte opp presis på jobb. Ikke bryr seg om å og gjør jobben de har fått beskjed om, ikke holde avtaler. For det handler jo mest om alt andre der oppe. Men Gud, han vet hvor skrøpelig vi er. Han vet hvor lett det er for oss å bli flyktig. Og begynne å tenke på krystaller, drømmer, visjoner og masse greier. Bare gjør oss fluffy. Så sier han, dere trenger å leve på grunnvoll. Håndspåleggelse. Det er jo så banalt. Det at jeg tar min hand, så legger han den på mannen sin kropp. Skuldra, hodet, hand til hand. Så virker Gud. Begynte å se det forresten. Er ikke det? Og det der er åndelige sannheter. For alle kristne. Og det her er kjempegod medisin. I vår verden. Det skal vi se litt på en dag. Er du med på det? Så her er jo en tegning. Den er ikke så avansert som det skjer det som. Jeg skal prøve å forklare den. Noe annet som dere har opplevd siste tida, håper jeg, det er at Håvard har forkynt veldig mye om brødspiselse. Du får ikke han til å si noe mye mer enn 5 minutter før han snakker om brødsprøve hjemme. Har vært med på det? Skjønner dere at det er noe som vi synes er viktig? Ja. Og det skal vi prøve å sette en sammenheng her. Fordi at vi tror at det hebreerbrevet snakker om, da, at grunnvollen du står på, er nøkkelen. Og det er jo sånn da at hvis du har en grunnvoll å stå på, så tåler du ganske mye vind og vær. Det er det vi snakket om i bergprekena i Matteus 7, cirka, slutten der. Vind kommer, regnet kommer, og hvis du har grunnvoll, så står du. Hvis ikke, så bekker du over på ditt personlige liv. Og da sier vi at grunnvoll er omvendelse. Du vender det om ifra deg selv og setter fokuset på Jesus. Han er din kilde til liv, han er referansepunktet, han er den som du vender deg til. Og det er brødsbrytelse, vi prøver oss selv. Og så er det tro på Gud. Fordi at vi frelser oss selv, det er ikke vårt eget verk, det er ikke vi som er flink, det er ikke vi som tar oss sammen, det er ikke vi som skjerper oss, det er ikke vi som prøver å bli et bedre menneske. Vi kaster kortene, og tar imot fra Jesus, og han frelser, han berger, han tilgir. Halleluja! Så det er ingen som kan rose seg, ingen som kan skryte av seg selv, det er hans verk i Kristus Jesus. Det er tro som Gud gir. Hvem er det gir Gud? Hvem er det som gir Gud omvendelse? Så du kan egentlig ikke gjøre noe annet enn å ta imot fra Gud. Så det å være kristen er egentlig kun å få opp lukene og si, jeg tar imot fra deg, Gud. Det er ikke, nå må du skjønne skjerte og bli et bedre menneske. Nei, det er religion. Men tro på Gud og et kristen liv, det er, jeg slutter å beskytte meg selv, jeg slutter å forsvare meg selv, jeg slutter å gjemme meg selv, jeg slutter å slåss. Jeg kapitulerer og kaster meg i Guds armer. Og han gir meg alt jeg trenger, til og med omvendelse i Gud. Det er for en fantastisk budskap vi har. Det er gull, vet du. Så da får vi tro. Og da, når vi da bryter prøve, så ser vi opp og tenker, yes, en ny skapning. Det gamle er borte. Og så var det der dåp i Hellig Ånd. Fordi at, det snakket Håvard om i dag, og før vi startet samlingen, og det er denne kilden som kommer når vi tar imot evangeliet. Vi får en kilde til å leve som er sterkere enn det trøkket utvendig. Og det er en erfaring som er verdt for alle å få tak i, som alle skal få tak i. Nemlig, du får noe her som kommer ut. Så når du egentlig har lyst til å menneskesett og bare trekke det unna. Så sier du, takk Jesus. I dag så var det mange som ba høyt her. Og alle tenker, kommer Håvard til mikrofonen til meg? Er det min tur? Eller kan du prøve å gjemme meg her nå? Men så får du mikrofonen, og så kjenner du bare, det er et liv her som kommer. Wow, takk Jesus. Og så blir vi andre oppbygd, og vi hører at andre også har møtt Gud. Det er et eksempel på en helligånds liv. Det er en kilde som kommer, og som velger frem, også når det er trøkk imot. Det kan være mange ting som trøkker imot. Det kan være frykt, det kan være usikkerhet, det kan være spørsmål som ikke du vet svaret på, det kan være kamper du står i, men livet fra Gud vil velge fra. Og så er det da den fantastiske med brødsbrytelsen når vi feirer den, at vi kan slå tilbake på ting og si, tenk at det er tilgitt. Tenk at jeg slipper å leve med en skyldfølelsen for at jeg gjorde den tingen og sa den tingen og tenk på hvor mye, hvis alt som vi har bært på gjennom livet har kommet opp her, var det et lass av greier som har vært ordet motløs, fryktsom, redd for å treffe de, redd for at ting skal innhente oss. Når du møtte Jesus, ingenting kan innhente oss. For det er tilgitt, og vi er begravet med Kristus, opplest et nytt liv. Jeg er glad for det. Det, jeg har en del ting som jeg er glad at jeg er ferdig med. Fordi at Jesu blod er større enn min erfaring. Og så er det da det siste her med å se fremover. Der du har et håp. Der hver gang du vet at nå har det skjedd urett. Nå har noen ødelagt, noe annet trakk over, så vet du, Gud skal dømme alle ting. Han er rettferdig. En dag skal dommen komme. Og i vår tid er det et viktig budskap. Vi skal ta skjeie av egen hand og gjøre ting på egen hand og leke Gud. Vi overlater straffen, overlater dommen til Gud, så kan vi leve i tilgivelse og forsoning og et håp om en oppstandelse hjemme hos Herren for alltid. Wow! Derfor er brødsbrytelse en sånn utrolig hverdagsting der alle elementene av å leve på en fast grunnvoll blir formidlet. Og i dag skal vi snakke om håndsbeleggelse. Som dere har ser er det her med å se rundt, se på Guds familie. Så vi bryter ikke brødet i et vakuum, vi bryter brødet i en familie sammen som søsken. Ok, så det her kan du huske på når du skal bryte brødet. Og da skjønner du at vi gjør det hver uke i gruppen, for det er en del av det vi står i og lever i. Så bare for å slå det fast da, vi kan slå opp i 1. Johannes 1. Der står det noe veldig interessant, og som gjør at evangeliet er evangeliet. Evangeliet vi tror på er ikke en tro som er oppstått i hule. Det er ikke kommet gjennom noen steiner som ble åpenbart for en mann for 150 år siden. Det er ikke en røyksky. Det er ikke fluffy ting. Det er ikke sang som er tusenvis av år gammel med tusenvis av guder. Nei. Det som Paulus Johannes snakker om her, ja, han sier, vers 1 i 1. Johannes, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Så det som vi tror på, som alle kristne tror på, det er et budskap som vi kan høre, vi kan se, vi kan til og med ta på det. Wow! Så Gud, det er fantastisk å ha et gudsbilde og et gudsforhold der du slipper å tenke at ja, det som betyr noe er gudstjenester, og det er bønnemøter, og det er hvor mye kan klare å faste og be og sånne ting. Men alt det andre, det er liksom Gud uinteressert i. Det er liksom mitt, og det er liksom verslig eller skittent eller sånn. Nei. For Gud er alt. Hele oss tilhører Gud. Men Gud bryr seg om det som du bryr deg om. Han rangerer ikke. Ordentlig ting, det er liksom topp, og så er det sånne andre ting, og så er det kropp. Det er sånne ekle ting. Nei, Gud er alt. Skaperverket. Så du kan slappe av og nyte kampen i dag hvis du skal på en kamp og tenke her er det noe som Gud trives med. Det er fantastisk. Og du kan nyte hvis Kemmel Brand gjør det godt, Mats. Du risikerer det i dag, altså. Eller i morgen, kanskje. Men den forståelsen av at Gud har skapt oss, og han er interessert i hele oss, i hele livet vårt. Det er en sånn utrolig grunnleggende forståelse. For da slipper du den her rangeringen som skaper over, under, innenfor, utenfor. Men du får et helhetlig syn på mennesket og på det å tjene Gud. Og det er noe av det grunnleggende i det vi snakker om her. Så sier da Efeserbrevet, vi kan se på Paulus, som kanskje har formet veldig mye av vår forståelse av evangeliet i oppenbaringen han fikk. Når Paulus møtte Jesus, så møtte han Jesus utrolig sterkt i Matteus, nei, i Apostelgjerningen 9. Han får et lys som bare blender en, han blir kastet til bakken, han blir blind. Han ser ikke, han blir helt overveldet av et syn. Og det kan minne om egentlig ganske mange som startet religion i verden. Det, altså. Hvis du leser det historie og religionshistorie, så får du mange sånne erfaringer av wow! Og så lager man en religion på det. Men han blir ført da inn i byen, så han der inne i 3 døgn, og sett blind og har et møte med Gud, der han helt sikkert får se sitt eget liv i lys av hvem Jesus er, og han blir veldig klar for å få en forandring. For 3 døgn med refleksjon i fri og ro, det kan mye skje. Og så kommer Jesus og taler til en enkel disippel i byen, Ananias, og sier: «Nå skal du, Ananias, gå til Paulus, og så skal du, han ber, han skal møte meg.» Og da er det veldig lett å tenke, ja, men kunne du bare Gud fiksa det her da? Jeg kunne gitt en syn tilbake og latt en skjønt ting og så bare gå videre. Ja, han kunne gjort det, men han valgte å gi Paulus en erfaring av seg selv. Både Jesus som konge, som herre, som suveren, som hellig, som uslåelig, som bare må kaste det på bakken og si Gud! Og så møter han Jesus gjennom en mann, Ananias, som går møter han, og han blir døpt, og han får syne igjen, og han får spise igjen, og han får møte kroppen til Jesus, som blir en realitet. Og den visjonen der former Paulus resten av livet. Fra da av så blir Paulus utrolig opptatt av Jesus er konge, han er herre, han har seiret over døden, han er fantastisk, han er overalt alle. Du ser bare i brevet hvordan Paulus maler ut Kristus som sentrum, og som bare fantastisk den kristologien som Paulus representerer. Og så snakker han om kroppen, be for hverandre, lev sammen, bryt brødet, Jesus, du er en lamp på kroppen, han skal bygge kroppen, tempelet skal reises, du er en stein på tempelet, kom igjen, bli sammen, kom igjen. Og så, det er den store Gud, den nære Gud. Og det er sann kristendom. All annen kristendom er nå greier som ikke er sunt. For den sanne kristendommen, den har en stor Jesus som er konge og herre, og han har en bror og søster som lever nært. Du kjenner livet sånn. Det er livet. Det er sånn det er skapt å være. Og det der er sunne greier, altså. Og 1. Korinterbrev 12 sier jo at vi har døpt den hellige ånd, kapittel 12, vers 13. Der står det at vi ble alle døpt med én ånd til å være én kropp. Tenk på det, det står ikke, vi har alle døpt med én ånd til å bli mest mulig opptatt av bønnemøter og kunne be i 3 timer strekk og ha kondis til å være på flest mulig bønnemøter og stå i lovsangen i 5 timer. For det er tenkt på åndsfylde og åndskraft. Nei, man sier, vi har døpt med én ånd til å være én kropp. Det vil si at når du får erfar døpt med hellig ånd, ofte skjer det gjennom håndspåleggelse. Så får du erfare at jeg er satt inn i en sammenheng med andre søsken. Der mitt kall og min utrustning er utrolig viktig her. Så jeg blir født inn i kroppen. Og så møter jeg de andre, og så tenker jeg, ja, men hun er jo så mye annerledes enn meg, og han er jo helt annerledes. Vi har med andre språk, har han. Det her, ja, men det er akkurat det som er fantastiske, for det handler ikke om det. Det handler om Jesus som er stor, som skal ha en kropp av mange typer folk. Det er godt å tenke, wow, jeg trengs, du trengs, vi trengs sammen. Det gir en hel ånds. Og da kan du senke skuldrene, la sammenligning, konkurranse, måling og veiing overrunde. La det ligge. La det ligge. Omfann Jesus, omfann deg selv, og omfann kroppen til Jesus. Det er gode nyheter. Og så tar jo Paulus det her videre, da. Jakob gjør det videre også. Han faktisk sier at i Jakob 5 står det for eksempel at vi skal bekjenne å be sammen for å bli lært. Den har med det her å gjøre. Det har å gjøre med at du kan oppleve, jeg opplever for eksempel selv, jeg husker godt jeg var 13 år. Jeg stjal et sånt tegneseriehefte på bokhandelen. Jeg ventet på bussen. Jeg hadde buss der jeg bodde, så jeg kjørte buss stort sett hele tiden. Og da var det greit å ha noe å lese, og da fikk sånn Tex Willer cowboyhefter. Hadde jeg dårlig råd, så stjal jeg det. Og så leste jeg det. Da hadde en stygg bismak når du leste det, for du visste. Hold samvittighet. Så bekjente av Jesus. Var det tilgitt? Men så var jeg på en leir, på Mjuklia. Kjente meg hele om, sa han. Dette må du bekjenne for andre. På kroppen. Så gikk jeg til leilederen og sa, vet du, jeg har syndet. Jeg vet Gud tilgitt meg, men jeg står det her heftet. Det gnager meg. Så jeg fikk håndsbeleggelse, tilgivelse. Så gikk jeg, dro hjem, gikk til bokhandelen med det heftet som fortsatt var der, det var litt slitt. Så gikk jeg til bokhandelen og sa, vet du, jeg har stjert et heft her. Jeg ønsker bare å gi tilbake, altså ønsker jeg å betale for det, og betale en godtgjøring. Så var det en veldig vis bokhandler. Han tok heftet, takk skal du ha, sånn. Og så sa han, her er tre hefter til. Det får du som lønn for at du var ærlig. Det er ikke tre hefter. Tekstfiller. Oppreisning. Sånn? Det er bondet eksempel. Men det er sånn det er. Du får tilgivelse den veien. Men du får fred og oppreisning og legedom når du blir kjenne. Med søsken. Det der er stukas smak. Det der er god smak, altså. Det anbefales. Og så står det noe spennende i 1. Johannes 1, 7-9 om det her. Der han snakker om å vandre lyset sammen. Og det går jo på det her med å be om tilgivelse, men det der er mer for meg enn etter hvert som jeg ser hvordan Guds ord utmaler det her. Nemlig det her med å vandre lyset, det gjør at du slipper å bli bedratt. Det er utrolig mange som lever på inn i denne digitale verden og får vrangforestillinger, meninger, teorier, synspunkter, mater seg med en veldig lite reelt liv. Når du får møte kroppen til Jesus, altså folka i kjøtt og blod, du blir litt sånn kalibrert. Du blir litt sånn endret. Du skjønner liksom at livet er litt annerledes. Har du merket det? Du tenker at ja, men sånn som det her er jo normalt. Så reiser du til et annet land og møter andre kristne som tenker det her er jo helt crazy. Right? Vi tenker at vår måte å leve på er normal i Norge. Hvis du klarer å ha besøk tre ganger i løpet av uka, så er det jo en supersosial, heftig, relasjonell superdude. Hæ? Så reiser vi til en annen verden, en annen land. Vi skal til Filippino om et par timer, Lise. Og der, så du har besøkt tre ganger i løpet av uka, så er det jo en isolerende analfabet sosialt som egentlig trenger å få det litt førstehjelp. Å karikere da, er jo det bevisst. Men jeg prøver å si at her er det forskjell. Fordi at det som er normalt, og er ikke det samme som det vanlige, og det som er vanlig er ikke normalt nødvendigvis. Hvordan finner du veien der? Vær i kroppen. Vær berøring med andre mennesker. La andre mennesker få del i ditt eget liv. Det skjer noen ting i prosessen. Og så har du denne greia her som er kanskje noe av det viktigste du kan ta med deg i livet, nemlig gjør opp. Enten du mener du har skyldig og ansvar for at det skjedde noe konflikt, spenning, relasjonstrøbbel, eller ikke. For Matteus 18 og Matteus 5 sier, hvis du vet at du har noe uoppgjort, noe anklaget, noe som mellom, og der så skapt i oss at vi vet det. Der vet en unge, en liten unge vet, når han stekker av og vet at ting ikke avklart med mannpapp. Det ligger i oss som menneske. Det når du lærer noe som skapte oss. Vi skapt å leve i lyset. Sammen med Gud i forsoning. Det interessant å se på små unger. Fordi at du ser bare at det skapte i oss. Mens jeg har vært på så mange situasjoner, snakket om det, Lisa, jeg snakket om det senest i går, hvor det kom mange som kommer på livets slutt, og ikke har fått rydda og fått forsonet seg, og fått fiksa relasjoner. Og du må evige mellom pårørende, du må evige mellom folk, man ikke besøker sine gamle foreldre samtidig, og det er kaos. For de har ikke lært seg det som er grunnleggende i hver født på ny i Kristi kropp og erfare håndsbeleggelse, nemlig vi tilgir. Det livsstilen vår. Det uansett hvor urett det var, for hevner Herren det. Jeg har ingen som helst rett til å ta på Guds ansvar. Mitt ansvar å tilgi. Uansett. Og så går Bibelen lenger og sier, hvis du vet at noen har noe imot det, så skal du rydde opp. Ja, men de må jo. Ja, det må de også. Det er begge to. 100% den siden. 100% den siden. Ikke 50-50. Men hvis du vet, så må du rydde opp. Og det der er en livsstil som er gull verdt. For du lærer deg til å leve med god samvittighet. Du kan møte hvem som helst på gata. Du kan møte hvem som helst i hvilken som helst slags party. Uansett. Du har ingen fiender. Du er fri. Halleluja! Og det er den grunnleggende frykten i håndsbeleggelseforståelsen. At du lærer deg til å leve i ryddige forhold. Du kan komme dypt uenig med folk. Du kan leve i forsoning. Og det er fantastisk. Og hvis Gud minner om ting i dag, på tingene her, så vil jeg si til Herren, jeg skal rydde opp. Jeg skal ta fire områder for håndsbeleggelse litt fort. Det ene da, det er det her med å inkludere andre, som er en bibelsk tenking. Det første gang vi ser det, er når Manasseh Efraim, som da er Josefs, nei, Moses sine sønner. Han tar dem bort på fanget når han skal velsigne dem. Og så adopterer Isak dem til sine egne. Og så sier han, dere mine. Så blir han en del av de stamfedrene. Og det er en måte å inkludere dem på. Og som er en del av hele det aspektet av håndsbeleggelse. Akkurat som når Ananias går til Paulus og sier, Paulus bror, sier inkludert. Og i vår kultur, med så mye fiendskap mellom etniske grupperinger, mellom så mye trøbbel på de tingene der, så er det utrolig greier, altså. Rasisme er ikke utryddet i Guds forsamling. Fordommer er ikke utryddet. Og vi møter oss selv veldig tydelig på dette tingene her. Der vi må inkludere alle mennesker inn i det som Gud gjør. Og håndspåleggelse er en veldig fin måte å demonstrere på. Og Efeserbrevet kapittel 2 sier så tydelig at på korset så ble fiendskapet mellom mennesker og Gud, og mennesker mellom ras, fjernet, drept, borte for alltid. Det vil si at vi som i Norge trenger å ta imot alle som vil følge Jesus, uansett bakgrunn og historie. For vi er majoritetskulturen vår her. Og jeg ønsker å være ære det, men ikke for den måten du har vært et redskap for Gud i vår setting i Trondheim. Jeg er så happy for å tjene Gud sammen med deg. Du har demonstrert hjertet for det her i å vise alle mennesker tilhører kroppen som er tatt imot. Og banne veien inn og demonstrere det praktisk. Dette vil Gud, det er evangeliet som kommer til å smelte hatet i Europa. Der rasisme, der etnisk uro, der oss, dem bygges opp på ny plass. Og hvis du er en disipel av Jesus, så driver du er mer opptatt av Trump og Biden eller Harris eller Putin enn du er opptatt av Jesus. Og hvis du har venner som hører på det, så få kristne bort fra det her partigreia der. Fiendskapet der. Det er ukristelig. Det har ingen plass i Guds hus. Vi har opptatt av en ting. Bare frelse i Jesu navn. Det er det jeg er opptatt av. Det er han som samler oss. Han forener oss. Vi går ikke inn i disse tingene der. Og driver og bruker tid vår der. For det skaper splittelse, uro, ufred, og det bringer folk til en etterfølgelse av Jesus. Men vårt budskap er veldig enkelt. Jesus er Herre. For det han. Den andre er det som er veldig kjent i Bibelen, sammenheng, da, som er veldig viktig å skjønne, at for å bli tilgitt i gamle pakt, så måtte de ta en bok som representerte all synd de godt har gjort i det året. Så la de hendene på den boken, og så sendte de ut i ørken, bort fra folket, bort fra alle mennesker, og så bar den boken all synda til folket. Og så når Johannes ser Jesus, så sier han, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Så bruker han det som en referanse. Jesus kommer og bærer vår synd bort ifra oss. Tar den bort ifra oss. Og sammen med sånn brennoffer, der de har, jeg har ikke tid til å gå inn på det, men der de da har brennoffer som zone, og der de da legger hendene på det, og identifiserer seg med at det her er vår synd, det her har vi gjort gærent, det her har vi handler feil, men vi tar det til deg, Gud, og du tilgir. Og det her er en måte å identifisere seg med folk på, også det med kallet. Hvis dere har vært med på når vi la hendene på Marius som diakon, når var det? Et par år siden, ja. Og Ragni, var du da kan hjelpe? Nei, det blir snart. Det er noe som vi skal gjøre for han gjør. Så betyr det at han, Marius, har fått et oppdrag fra de eldste her til å gjøre en god del ting rundt administrasjon og lederskap i menigheten. Så når han da sier ting, nå skal vi på weekend til Mykla, og han kommer og sier, vi trenger skyss, så vi gjerne har flere biler, og så videre. Så er det for at han representerer et lederskap som ikke har autoriteten til å gjøre den jobben der. Så han representerer ikke bare seg selv, han representerer hele kroppen til Jesus inni der. Og det er viktig i bildet å skjønne det med hele siden av ønskeleggelse. Og så har vi denne siden med formidling. Og det er jo et svært og viktig tema som vi skal få lov til å også praktisere i dag. Nemlig at når du har fått den hellige ånd, så bruker Gud din kropp til å formidle sitt liv til andre. Han bruker hendene dine til det. Så kan du godt diskutere med Gud hvorfor han gjør det sånn, og hvorfor han ikke er litt mer spektakulær. Men altså, det er faktisk sånn at han gjør det. Så vi legger hendene på folk, vi ber for dem, Vi kan tale profetisk til folk om hva Gud vil. Og gjennom håndsbevegelse så kan Gud tale til oss. Og han kan oppleve at, vi kan oppleve at vi bare, ting bare skjer i livet vårt. For det at Guds kraft kommer gjennom de folka som ber for oss. Og kommer oss i møte. Det der er en utrolig spennende ting også. Jeg har jo vittnet for dere om den helbredelsen jeg fikk i øyet mitt. Da jeg for 5 år siden mistet synet på venstre øye, skarpt synet. Og jeg skulle til sykehuset og få et inngrep. Og den samme uka startet jeg bedt for. Av flere, både husgrupper og på et bønnemøte. Og på torsdagen når jeg kommer på sykehuset, så sier han, du har ikke noe her å gjøre, kom igjen. Du ser godt. Sier ja, Gud helbreder meg gjennom håndsbeleggelse. Og den svenske legen sa, ja, hva sa han? Det tykker ni, men jeg tykker ikke det, sa han. Så nei, men du er enig at du ser godt? Ja, det gjør ni. Gud bare. Så Gud gjør mirakler. Og det var mange som ba for meg. Jeg kan si, du ba for meg. Nei, men det var mange som ba. Men Gud gjør det. Og det vil si at du må være litt frimodig. Du må tørs å tro på at Gud bruker det. Du må tørs å si at ja, det er ikke et spørsmål. Gud bruker vanlige mennesker til å gjøre kjempespesielle ting. For at han bruker folk. Det er ikke opp til oss å styre her og bestemme, men han spør, vil du være villig til å gjøre det? Og det der er bare helt fantastisk. Så det der er hele siden av, jeg vet ikke hvor tid det går inn i detaljer på tingene der, men Gud vil bruke vanlige mennesker til å formidle sitt liv. Og du må ikke prøve å intellektualisere og bortforklare, eller unnskylde, eller prøve å gripe det hele bildet, for det kan ikke vi gjøre. Men det vi kan gjøre, det er å si, Jesus, du har frelst meg, du har fulgt meg med den hellige ånd, jeg er din, jeg vil bruke av det, bruk meg. Og så gjør du det. Så er han som bestemmer hva som gjør det. Og det er fantastisk. Det er ikke bare en kristen menighetssetting. Du kan gjøre det i nabolaget, kollegaen din, familien din. Gud virker gjennom mennesker som ber, som taler, som legger hendene på andre, og som er lydig, for han vil bruke kroppen sin. Det her er gode nyheter, altså. Halleluja. Siste velsignelse, det har ikke vi tid til så mye om, men det er samme greia. Velsigne. Jesus tok ungene, velsignet dem, og det er en del av hele siden. Så oppsummert, det er enkelt, det er sårbart, det er veldig menneskelig, men Gud bruker det, og vi viser at vi tar imot hverandre, og det er en del av å være en del av kroppen til Jesus. Så hvis du har tatt imot evangeliet og har fått tak i det livet med Jesus, så det beste responsen du kan gi til Gud i det ordet her, er å si, Herre, jeg tror på håndsbeleggelse. Jeg tror på det enkle greia du sier i ditt ord, at det her er noe som tilhører alle kristne. Jeg ønsker å være et redskap for det. Og så kan vi snakke en annen gang om at du skal gjøre det med respekt og med sømmelig og alt sånt. Det har ikke tid til å gjøre, men det skjønner du helt sikkert at du skal gjøre. Sånn at det her ikke blir manipulering eller noe annet greier, men det skal gjøres med Guds frykt.
Takk for at du lyttet til forkynnelse fra Kristent Fellesskap Trondheim. Vi er mange ulike mennesker med forskjellige livshistorier. Men felles for oss alle er at Jesus Kristus har blitt selve vendepunktet i livet vårt. Alle som lengter etter håp, frihet, tilhørighet, mening og styrke for dagen, vil finne det hos han. Ta gjerne kontakt med oss hvis du interessert I å bli kjent med Jesus og tilhøre et kristent fellesskap. Du finner kontaktinfo på nettsiden vår www.kftrondheim.no.